Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда» і асноўныя навіны серады 27 ліпеня. Нашыя тэмы. У сям'і палітвязня Ігара Лосіка арыштавалі маёмасць. Цэны на газ падскочылі пасля таго, як Расія скараціла пастаўкі. У Брэст прыехаў кіраўнік так званай ДНР. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сярэдзіне ліпеня судовыя прыставы арыштавалі маёмасць сям'і палітвязня Ігара Лосіка. Фрылансер «Радыё Свабода» Ігар Лосік трапіў за краты 25 чэрвеня 2020 года. У снежні 2021 Гомельскі абласны суд прысудзіў яму 15 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле суда Лосік і іншыя фігуранты яго справы прычынілі шкоду дзяржаве на 2,5 мільёна рублёў. Яшчэ каля 130 тысяч рублёў складаюць судовыя выдаткі. Усе гэтыя грошы дзяржава плануе спагнаць са сваякоў асуджаных. Пра арышт маёмасці журналістам «Свабоды» расказала жонка палітвязня Дар'я Лосік. Арыштавалі тэлевізар, піаніна таксама, хаця яго набылі бацькі яшчэ калі я пайшла ў першы клас. Але дакументу на яго набыццё ў мяне не было, таму яго таксама арыштавалі. Чайнік арыштавалі, камплект мэблі з люстрам. Усё, што было набытае ў шлюбе. Як адна супрацоўніца аддзела прымусовага выканання мне патлумачыла, я магу выкупіць сваю маёмасць. Усю альбо тую, якую захачу, кажа Дар'я Лосік. Каб выкупіць арыштаваную дзяржавай маёмасць, Ігар Лосік павінен атрымаць дазвол у аддзеле прымусовага выканання. Толькі пасля гэтага можна будзе пералічыць грошы на дзяржаўны рахунак. Пакуль жа Дар'я не мае права ні карыстацца арыштаванай маёмасцю, ні нават перамяшаць яе па кватэры. Мой чайнік зараз пад хатнім арыштам. Кватэра, у якой мы зараз жывем, з'яўляецца ўласнасцю маіх бацькоў. Яна, паводле закону, не мае ніякага дачынення да справы Ігара. Калі б гэта быў наш дом, то, як я разумею, яго таксама маглі б арыштаваць, дадае жонка палітвязня. Калі Лосікі не стануць выкупляць сваю маёмасць або не атрымаюць дазволу, яе выставяць на продаж. Пры гэтым судовыя прыставы сказалі жанчыне, што могуць прыйсці яшчэ не адзін раз. Акрамя гэтага мне сказалі, што калі сума прычыненай шкоды вялікая і ў кватэры ў мяне наўрад ці знойдзецца столькі маёмасці, то яны могуць хадзіць да мяне з нейкай перыядычнасцю і апісваць новую маёмасць. Гэта значыць, што калі я зараз сабе нешта набуду сама, то гэта таксама могуць арыштаваць і потым забраць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цены на газ выраслі на 9% пасля таго, як Расія скараціла пастаўкі па паўночным патоку 1. Цяпер цана вагаецца каля гістарычнага максімуму, зазначаюць аналітыкі BBC. Германія імпартуе з Расіі 55% газу. Вялікая яго частка паступае менавіта праз паўночны паток 1. Расійская кампанія «Газпрам» заяўляе, што скарачэнне дыктавалася тэхнічнымі прычынамі, звязанымі з абслугоўваннем турбін. Але Германія запэўнівае, што такіх прычын няма. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі абвінавачвае Расію ў пачатку энергетычнай вайны і жаданне зрабіць жыццё еўрапейцаў цяжэйшым. Каб не дапусціць энергетычнага крызісу, краіны ЕС пагадзіліся ў добраахвотным парадку скараціць спажыванне газу на 15%. На гэта яны далі сабе паўгода – са жніўня па сакавік 2023-га.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік так званай ДНР Дзяніс Пушылін наведаў Брэст і ўсклаў вянок у Брэсцкай крэпасці. Разам з Дзянісам Пушылінам у Брэсцкую крэпасць прыехалі сакратар Генсавета партыі «Адзіная Расія» Андрэй Турчак, амбасадар Расіі Барыс Грызлоў і дэлегацыя з так званай ДНР. У сваім тэлеграм-канале Пушылін напісаў, што прыйшоў час зноў вызваляць рускія гарады, заснаваныя рускімі людзьмі. У ліку гэтых гарадоў ён называе Кіеў, Чарнігаў, Палтаву, Адэсу, Дняпро, Харкаў, Запорожжа і Луцк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Бабруйську за забойство судзяць шматдзетную маці, якая спрабавала абараніцца ад мужа, які яе збіваў. Кацярыне 32 гады. Яна з вышэйшай адукацыяй. Раней судзімая не была. Удар у мяне далонню з правага боку, я ўпала. Калі ўстала, дастала нож з шуфлядкі, першы, які трапіўся, узяла яго ў рукі, каб муж спалохаўся і супакоіўся, кажа жанчына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
БДУ павысіў кошты навучання. Так, першакурснікам юрфака прыйдзецца плаціць больш за 5 тысяч рублёў у год. Таней за ўсё сацыяльная работа і беларуская, а таксама руская філалогія – 3190 рублёў у год. У цэлым кошты выраслі прыблізна на 10%. Тым часам беларускія студэнты змогуць працягваць атрымліваць адукацыю на тэхнічных спецыяльнасцях у ВНУ Чэхі. Як распавялі ў офісе Святланы Ціхановскай, пасля сустрэчы прадстаўнікоў беларускай дыяспары з кіраўніцтвам універсітэтаў атрымалася дасягнуць дамоўленасцяў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі асноўныя навіны ў серады 27 ліпеня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.